Jeg fortsætter mit studie af Esajas' bog, som jeg har været i gang med over lang tid nu. Og jeg er nået til Esajas kapitel 5. Og jeg tager udgangspunkt i versene 1-7, som handler om vingården, som jeg vil starte med at læse. Esajas kapitel 5, vers 1-7. Jeg vil synge en sang om min ven, min elskede sang om hans vingård. Min ven havde en vingård på en frugtbar skråning. Han gravede den, rensede den for sten og plantede den til med vinstokke. Han byggede et vagttårn i den og udhuggede også en perse. Han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Og nu Jerusalems indbyggere, Judas mænd, døm mellem mig og min vingård. Hvad var der mere at gøre ved min vingård, som jeg ikke har gjort? Når jeg ventede, at den ville give vindruer, hvorfor gav den så vildruer? Men nu vil jeg lade jer vide, hvad jeg vil gøre ved min vingård. Jeg vil fjerne hegnet om den, så den bliver afgnavet. Nedrive gæret om den, så den bliver trampet ned. Jeg lader den forfalde. Den bliver hverken beskåret eller hakket. Så den gror til med tjørn og tissel. Og jeg forbyder skyerne at give den regn. For herskers herres vingård er Israels hus, og Judas mænd er hans yndlingsplante. Han ventede ret, men der kom retsløshed. Han ventede retfærdighed, men der kom nødskrig. Jeg vil først gennemgå teksten konkret og se på, hvad lignelsen betyder. Og så vil jeg se på, hvad den betyder for os her i dag, både som enkeltpersoner og som menighed. Og jeg skal starte med at være ærlig og sige, at de her mange historier i Bibelen om vingårde og vin, aldrig har sagt mig så meget. Så da jeg skulle i gang med at forberede udlægningen af den her lignelse, så var det i begyndelsen en lille smule op ad bakke. Og mens jeg sad og maste med at prøve at trække alt sådan teknisk og teologisk ud af beretningen, som jeg kunne, så måtte jeg bede til Gud om at vise mig, hvad det faktisk var, han ønskede at sige med sådan en passage, med sådan et stærkt billede som det her. Og mens jeg sad og tropenatten sænkede sig over terrassen, og det var ulideligt varmt, Så oplevede jeg, hvordan at billedet det åbnede sig for mig. Og det utrolige var, at som jeg sad derude i Nordvest, hvor jeg bor med hele Nørrebro i min baghave, så startede der pludselig sådan en arabisk tryllefløjte, som begyndte at spille. Sådan en melankolsk melodi, og spillede til langt ud på natten. Og der var nogen, der sang, og det satte mig ind i sådan en både meget varm, men også meget mellemøstlig stemning. Og jeg følte pludselig, at det her billede af vingården, det åbnede sig på en ny måde for mig. Så det var en rigtig god og personlig oplevelse, når man åbner Guds ord. Så jeg vil starte med at gennemgå det her billede, og så håber jeg, at det på undervejs vil åbne sig for os og tale til os hver især. Det første spørgsmål det er, hvem er vingårdsejeren? Det er Esajas, der synger den her sang. Sådan der. Men det er vingårdsejeren, der har skrevet sangen om sin vingård. Og vingårdsejeren, det er Gud. Esajas er så tæt forbundet med Gud, med sin elskede, som han kalder ham, at han kan tale på den her måde direkte Guds ord, som om det var Gud selv, der talte, til den her skare af mennesker fra Jerusalem og Juda. Det næste spørgsmål, det er, hvem er vingården, eller hvad repræsenterer vingården? Vingården den ligger på en smuk, solbeskinnet bjergskråning med god, næringsrig og lerholdig jord. Og ejeren af vingården han sætter alle kræfter og al opmærksomhed ind på sin vingård. Vi hører, hvordan han ikke kan komme til at pløje jorden, fordi den ligger på en skråning, så for at få vendt jorden, så må han grave den op. Han renser jorden for sten. Og da jorden er blevet forarbejdet, så planter han vinstokke af den fineste sort. For at kunne beskytte sin vingård, og også for at kunne sidde og nyde den, så bygger ejeren et vagttårn midt i vingården. Så hugger han en vinpresse ud, og det gør han i klippegrund, hvor den er stærkt forankret. Og det er en udhulning i klippegrunden, hvor man så må træde med fødderne på druerne for at presse saften ud, som så flyder ned i sådan et true, der er placeret nedenfor, også i klippegrunden. Og man kan høre, hvor stort arbejde det må have været at hugge det her ud af klippegrunden. Han kunne nok have gjort det nemmere, men det her det viser, at der er høje forventninger hos ham til den her vingård. Så ser vi, at vingården slutter med at konkludere, at han har gjort alt, hvad der skal gøres for, at vingården kan bære frugt. Der er ikke mere, han kan gøre. Nu er der bare at vente på, at der vil komme vindruer. Og hans forventning er helt i top. Vingården, den repræsenterer Israel som Guds udvalgte folk. Israel var den vinstok, som Gud har ført ud af Egypten og plantet i det land, som han havde udvalgt. Og Israels folk var blevet behandlet af Gud med samme omsorg og samme omhu, som vi hører, at der bliver gjort ved fremstillingen af de her fine frugter. Hvad er så problemet? Den første passage slutter med sætningen, han ventede, at den ville give vindruer, men den gav vildruer. Vingårdsejeren bliver skuffet bitterligt, for vingården producerer ikke nogen dyrkede druer, som man skulle forvente. Enten er vinstokkene blevet ødelagt, eller også så modnes druerne simpelthen bare ikke. I stedet for så producerer vingården kun nogle vildruer, som kommer af nogle vildt voksende planter, der har sået sig selv. Og deres druer er små og bitre, og ikke som han havde forventet. Forskellen på de her to slags frugt er, at den dyrkede frugt, den er blevet kultiveret, den er blevet passet, den er blevet plejet med omsorg. Mens den vilde frugt, den bare har fulgt naturens gang. Den har fulgt sin egen oprindelige natur. Og jeg har taget en lille illustration med, som jeg håber, jeg kan tage op, uden at komme til skade. Da jeg ikke kunne mobilisere mere, end der allerede var blevet gjort for mig af den mellemøstlige stemning, da jeg ikke har en vingård, så har jeg taget to meget simple eksempler med, uden man behøver at være den store havekyndige, så kan man se, hvad der er den ædle og den dyrkede frugt, den ægte frugt, og hvad der er vildskuddet. For det her, det er fra min have, og den her plante har jeg arvet fra den foregående ejer, som har passet og plejet og dyrket den og forædlet den over mange, mange, mange år. Den her, den er opstået af sig selv ved min og min families manglende havearbejde. Og billedet er tydeligt for os alle sammen. Det er en lang og meget voksende plante, vildt voksende plante, men der kommer ikke noget ud af den. Der er ingen blomster på den. Det er en rose, og det er også en rose, men det er en ægte rose. Så håber, I kan overføre billedet fra vinen til rosen. Esajas, han beskriver konkret de dårlige frugter, han kan se i Israel på det her tidspunkt. Senere hen så beskriver Paulus de dårlige frugter mere universelt. Det gør han i Galaterbrevet, som jeg vil læse op. Kapitel 5, vers 19-21. Han beskriver de dårlige frugter sådan her. Utugt, urenhed, udsvævelse, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, som jeg har skrevet nedenunder, betyder skænderier, misundelse, hissighed, selviskhed, splid, kliker og nid, som jeg har skrevet, betyder jalousi, drukkenskab og svir. Det er nogle universelle karaktertræk, som han nævner, og jeg tror, selvom nogle af dem måske kan virke sådan overvældende for os, og dem kan vi i hvert fald godt på forhånd frasige os, ikke berøre mig, men jeg tror, at ingen af os kan sige sig fri fra at have nogen af de her usympatiske træk, hvis vi er ærlige. Så det er problemet, som Esajas maler det op for folket her. Og hvad bliver så konsekvensen? Normalt så blev vintræerne beskåret hvert forår, og hvis en vingård var blevet ufrugtbar, så blev den opgivet. De udtørrede vinstokke, de blev brugt som brændsel eller til fremstilling af kul, og det nyttede ikke at beskære og rense vingården mere. Hvis man havde arbejdet hårdt på den gennem hele sæsonen, så var der ikke mere at gøre, hvis ikke den på nuværende tidspunkt bar frugt. Og vingårdsejeren, han udtaler sin dom over vingården. Han vil rive stenmuren og den grønne tjørnehæk ned, der stod som forsvar rundt om vingården. Så vingården kommer til at stå åben og ubeskyttet hen. Den bliver overladt til sit eget forfald. Den vil blive bevokset med ukrudt, torne og tisler. Og fordi den ikke vil blive vandet af noget menneske mere, så vil den formentlig opleve tørke. Og Esajas viser til folket her, at Israel vil blive opgivet som den ufrugtbare vingård og vil blive givet i fjendernes hænder. Men det er jo hård læsning. Og man må spørge sig selv, hvorfor er det så alvorligt at bære dårlige frugter? Og her er det jo vigtigt at holde sig for øje, at det at bære dårlige frugter jo ikke handler om at præstere dårligt eller levere dårlige resultater af vores liv i konkret forstand. Nej, frugterne, de er symptom på den åndelige tilstand i vingården. Frugterne viser, hvordan folkets forhold til Gud er. Og folket har på det her tidspunkt forladt Gud og adlyder ikke længere hans ord, og de følger i stedet for sin egen vilde og oprørske natur, hvor de bare vokser derudaf, uden plan og uden formål med Gud. Og passagen kulminerer med, at Esajas skriver sådan her i vers 24-25. De har forkastet herskars herres lov og ladet hånt om Israels hellige ord. Derfor er Herrens vrede flammet op mod hans folk. Han har løftet sin hånd imod det og slået det. Og når jeg synes, det er hård læsning, så tænker jeg også med det samme, at vi også deraf ved, at det smerter vingårdsejeren, når hans vingård går i forfald. Han havde jo aldrig ønsket at se den her vingård gå til grunden. Han, som har lagt så meget arbejde og givet så meget opmærksomhed til den her vingård. Vi ved også, at han gav folket mange, mange chancer, og til sidst sendte sin søn som offer for deres søn, for vores søn. Og det spændende ved passagen her, det er, at Matthæus i Ny Testamente, han tager Esajas lignelse og bruger den og skriver videre om, hvordan situationen i vingården kulminerer. Og han viser os, hvorfor det ikke bare er de her frugter, misundelse, når så går du fuldstændig i forfald. Nej, det er noget større, der er på spil her. Matthæus fortæller, at vingårdsejeren forpagtede sin vingård bort til nogle vinbønder, og så rejste han udenlands. Og da høsttiden nærmede sig, så sendte han sine folk til vinbønderne for at få sin høst. Men vinbønderne greb hans folk og slog dem ihjel. Han sendte nogle flere folk, men de gjorde det samme ved dem. Og til sidst sendte han sin egen søn til dem, for han tænkte, de vil ikke kunne gøre noget ondt ved min søn. Men da vinbønderne så sønnen, så greb de ham og smed ham ud af vingården og slog ham ihjel. Så konsekvensen af en vild og ubeskåret vingård var, at de ikke kunne tage imod Jesus, når han kom til dem. Synder, der måske ikke umiddelbart lyder så alvorlige i sig selv, de bliver alvorlige, når de vokser og udvikler sig og tager herredømmet i vores liv. Så sådan var lignelsen konkret om og til Israel på det her tidspunkt, hvor Esajas talte den. Hvordan passer billedet så på os her i dag? Hvad siger det om mig selv som vingården? Vingården symboliserer Israel, men den symboliserer også hver af os her i dag. Og mit ønske for os her i dag er, at sådan her skal det jo ikke gå for os. Hver af os her i dag må omvende os fra det, som forhindrer os i at bære frugt. Og vi må omvende os fra det, som forhindrer os i at tage imod Jesus, når han henvender sig til os. Og det er tid til at se på vildskaben og oprøret, og på de selvståede tisler og tørne i vores liv. Det er tid til at erkende, hvis vi lever et frugtløst liv. Og det er tid til at bekende, hvis der er ting, der fjerner os fra Gud. Så vi ikke skal fortabes, og så vores liv ikke skal spildes. Tværtimod, vi skal stå som den smukke vingård, som Gud har skabt os til, hver af os, og vi skal sprudle af sundhed og bære frugt, der ærer Gud hver af os. Og beskæring med den her vintræskniv er ubehageligt, lyder ubehageligt. Men vi må lade Gud komme til at beskære os og udvikle os, så vi bliver åbne og modtagende over for Jesus i vores liv. Så vi vandrer med ham, så vi kommer til at ligne ham mere og mere, og så vi bærer frugt som ham. Og fra min hverdag i den her uge, som er gået, så vil jeg komme med et eksempel på, på den helt lille skala på det her med frugterne. Og med de dårlige frugter i vores liv. Jeg har nemlig haft det projekt som forældre derhjemme, at skulle vende min 2-årige datter af med sin sut. Og hun har kun brugt den om natten i det seneste års tid, men der har hun til gengæld været meget, meget glad for den. Og hendes forbrug af den her sut og afhængighed af den er accelereret, så hun på et tidspunkt er begyndt at vræle og spørge efter 2 sutter. Så er der gået nogle uger, hvor vi har kørt på med 2 sutter. Så har hun begyndt at vræle og spørge efter 3 sutter. Og på et tidspunkt har jeg konkluderet, at nu tror jeg, det er tid til at sætte en stopper for det her. Den her afhængighed er noget, som jo ikke i sig selv er skadeligt. Slet ikke for at gå ind i en kampagne mod det. Det er jo et universelt virkemiddel, som mange, mange mennesker bruger og har brugt ned gennem historien. Men på et tidspunkt, så bliver det jo skadeligt. Og derfor skal det stoppes. Jeg er jo klar over, at hun har sit tandsæt på spil. Og jeg har mødet med tandlægen om et halvt år på spil. Derfor skal det her stoppes. Hun tror bare, hun har den her sut på spil. Den her tryghed og trøst, som hun har vendet sig til at bruge. I stedet for at trøste sig eller betrygge sig på en anden måde. Og jeg er klar over, at hun vil yde stærk modstand, når jeg skulle tage sutten fra hende. Jeg forklarede hende nøje, hvad der skulle ske. Tog hende med ud og købe en lille gave som opmundring. Og gaven tog hun imod, og aftalen den gav hun hånd på. Men da aftenen kom i starten af sidste uge, så gjorde hun selvfølgelig vild modstand. Hun skreg ud over det ganske nabolag. Vinduerne åbne på grund af varmen. Hvad skulle vi gøre? Vi må udstille os, som vi er. Og hun skiftede mellem at trylle mig om at få sutten tilbage og råbe af mig i vrede og frustration. Og jeg var inde og trøste hende 200 gange. Og jeg synes selvfølgelig, det var smadret hårdt. Og jeg har mest lyst til at give hende hendes sut tilbage og gøre hende glad igen på den korte bane. Men jeg ved, det er bedst for hende. Det er hensynet til hendes tænder. Jeg skal tage den fra hende, før hun fylder 3 år. Det er et eksempel på den lille skala. Som forældre er vi nødt til at sætte nogle rammer. Vi er nødt til at danne og forme og udvikle børn. Det kan betyde at sætte grænser for dem, som de ikke bryder sig om, og tage nogle ting fra dem, som de bliver sure over. Sådan desto meget mere stod det klart for mig på den store skala, hvor Gud er nødt til at guide os og lede os, og nogle gange sætte hegn om os, nogle gange beskære os og rense os på smertefulde måder, og nogle gange tage ting fra os, som gør os frustreret for os til at stride imod hans beskæring. Så måske er der dårlige frugter, som vi her i dag dyrker og holder fast i. Og hvis man er ærlig, så er der måske allerede nu noget, som er kommet op i vores tanker. Der er måske nogle af Paulus' eksempler, som du allerede nu kan ikke genkende til. Skænderier, misundelse, selviskhed, splid, kliker, jalousi. Hvad er det, vi går og holder fast i og nærer over og dyrker og ikke vil slippe? Hvad er vores sut, kunne man sige, i det her meget banale billede? Hvad er det, vi ikke vil slippe, og som måske forhindrer os i at bære frugt for Gud? Og hvis man kan mærke noget i sine tanker, så er det jo at nævne det for Gud, og lade ham få lov til at luge det her ukrudt væk, til fordel for væksten af hans frugter. For nu skal vi se på det gode, som han ønsker at sætte i stedet for. Og det, som kan virke så træls at skulle slippe, man behøver bare at skulle forestille sig, at man ikke bare skulle nævne det frem for Gud, men at man skulle sige det højt her i dag, hvor dumt og hvor pinligt det vil lyde, og hvor ulogisk man kan se, at man ikke vil give slip på det til fordel for Guds frugt i sit liv. Den gode frugt, vi skal se på. Vindruerne, de blev brugt til produktionen af vin, men de indgik også i israelitterne på det her tidspunkt kost, som frugter, der var rige på jern og mineraler, andre mineraler. Og en del af den her vinhøst, den blev også sat til side til rosiner og rosinkager, som vi kender i dag. Og tørret frugt, det udgjorde en stor ressource af næringsrig føde med sukker og energi. Og man kan forestille sig for eksempel en træt ørken vandringsmand, der ankommer til et hjem og får serveret det her søde og lækre og smukke tørret frugt og får ny energi af det her sukker, som der var. Og frugt går igen i meget kunst. Det går igen i vores hverdag. Det er noget, vores børn gerne vil have. Om de ikke vil have grøntsager, de vil i hvert fald gerne have frugt. Frugt er sundt, det er smukt, det er velsmagende. Og Paulus beskriver åndens frugter i Galaterbrevet, samme sted som han beskrev de dårlige frugter. Der står der i kapitel 5, vers 22-23. Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Måske ikke de mest fremherskende værdier i samfundet omkring os. Måske heller ikke de mest pointgivende værdier på jobbet, hvor vi færdes til daglig. Tværtimod nogle gange. Men jeg blev rørt over at beskæftige mig med dem her. For det er jo sunde og smukke og stærke værdier. Og jeg synes faktisk, de er attraktive at opnå. Og jeg vil faktisk virkelig gerne se de her frugter i mit liv. Jeg vil virkelig gerne være sådan her. Og jeg vil da også ønske, at alle andre omkring mig vil være sådan her. Tænk, hvis jeg kunne møde mennesker med mildhed. Og tænk, hvis jeg altid blev mødt af andre med mildhed. Hvor ville det være velgørende, både for mig og for de andre. Tænk at kunne møde mennesker med tålmodighed. Og tænk, hvis jeg altid blev mødt af andre med tålmodighed. Hvor ville det gøre godt? Og så videre og så videre med de her frugter. Måske virker det svært eller urealistisk. Frugter som kærlighed, glæde, fred. Man kan stå helt af, når man læser det, fordi det er så højt svævende og så svært at opnå. Og der er nok flere vildvoksende frugter, som misundelse, hissighed, selviskhed osv., man umiddelbart kan ikke genkende til. Og jeg synes, jo mere jeg studerede det her emne, jo mere synes jeg, min allernærmeste prøvede mig på min tålmodighed, mildhed og selvbeherskelse. Men det vidunderlige er, og løftet er, i teksten her, at vi jo ikke skal skabe frugten selv. Det er Gud, der skaber frugten i os. Vi hører, at vingårdsejeren har gjort det store arbejde med at grave og forarbejde jorden og hugge persen ud i klippegrunden. Vingårdsejeren har gjort alt, hvad der skal gøres for, at vingården kan bære frugt. Der er ikke mere, der skal gøres. Så hver gang jeg reagerer med utålmodighed, så kan jeg bede Gud om at skabe tålmodighed i mig. Når jeg reagerer med uvenlighed, så kan jeg bede Gud om at skabe i mig venlighed. Når jeg svigter, så kan jeg bede Gud om at udvikle i mig trofasthed. Og sådan kan man gennemgå kataloget og tage af de ting, man ønsker sig og længes efter, eller som Gud taler til en om, at man måske burde udvikle mere af. Hvis jeg udviser hårdhed, så kan jeg bede om hjælp til at være mild. Og hvis jeg mister besindelsen, kan jeg bede Gud om at hjælpe mig til selvbeherskelse. Han kan, og han ønsker at gøre det i os. Og fordi vi tilhører ham, så har vi også hans ånd. Og det her hed jo netop åndens frugter. Det er ved Helligåndens kraft, at jeg kan få lov til at besidde de her karaktertræk. Det er hævet over min egen kraft og min egen indsats. Det er ved Helligåndens kraft, at det her mirakel kan ske. Så mens jeg sad og blev rørt over tryllefløjten og de melankolske toner og aftensolen og det gode glas vin, som jeg også godt kan røbe, så blev jeg også så taknemmelig over det her billede. Pointen kom ligesom til mig ud over, hvis ikke du bærer gode frugter, går du fortabt, pointen, kom også billedet af mig selv som den her vingård, der bærer de gode frugter, og der ligger på en solbeskinnet skråning med næringsrig jord. Tænk over, hvad lignelsen fortæller os. Alle vinstokkene er af den fineste sort, udvalgt af vingårdsejeren. Du og jeg er underfuldt skabt i Guds billede. Og ejeren af vingården kalder det sin yndlingsplante. Du og jeg er højt elsket af ham. Og ejeren af vingården ser så meget underligt potentiale i hver af os. Uagtet hvad vi selv måtte kunne se. Han har forventningerne helt i top for dig og mig. Og jeg er dybt taknemmelig for, at vingårdsejeren sætter alle kræfter og al opmærksomhed ind på sin vingård. Og jeg vil gerne lade ham grave og rense jorden, også når det umiddelbart irriterer mig. Og jeg vil gerne lade ham beskytte og holde vagt over vingården, også når jeg umiddelbart kan føle, at det hæmmer mig. Sådan kan passagen om vingården tale til hver af os. Men den taler også på et andet plan til menigheden, til os som samlet flok her i dag. Og vingården repræsenterer Israel historisk på Esajas' tid. Den symboliserer hver af os her i dag, og den symboliserer også menigheden. Og her vil jeg godt komme med et reklameindslag. Og nu skal det ikke tages ilde op, at jeg taler om vores menighed her. Man kunne også tale om Guds folk ud over verden, men nu synes jeg, at det blev mere konkret at tale om os, som sidder her i dag. Jeg har søgt vores menighed på Wikipedia, og der står der sådan her, jeg kan godt vise jer. Skal vi lige forbi her. Sådan der. Jeg læser teksten, hvis I ikke kan se den nedefra, hvor I sidder. Der står sådan her på Wikipedia om kristent fællesskab. En af de første selvstændige frikirker begyndte i 1947. Kristent fællesskab startede som en gruppe i København, blev senere udviklet med bibelundervisning, ungdomsarbejde, lejre og stævner. I 1955 blev frikirken etableret i København, og siden er kristent fællesskab også dannet i Hillerød og Odense. Kristent fællesskab er karakteriseret ved følgende værdier: kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Okay, den sidste sætning stod ikke i Wikipedia. Men kan I se det for jer? Kunne det være kendetegnet for vores menighed? En frodig have med frugter som kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Eller kan vi kun se de besværligheder, der er, når man samler en flok mennesker som os? Fejl og mangler, skuffelser, nederlag, dårlige frugter. Nej, Guds folk er hans vingård. Og når Guds folk samles, så er Gud iblandt os. Og så er potentialet der for at bære frugt. Vi kan bede ham om at skabe frugt, der ærer ham. Og synes vi ikke, at målet er nået til den her beskrivelse med de her kendetegn af os, så kan det være reelle og ærlige følelser, som man kan sidde med omkring menigheden. Men potentialet er der for at bære frugt og blive sådan her, som Gud har ønsket for os. Og et eksempel på det for mig var på sommerlejr U29 med menigheden og med alle de forbehold, der måtte være, når mennesker er sammen en hel uge. Så oplever jeg, når jeg er sammen med menigheden, at være i en frodig have. Man kan se, man kan mærke de åndelige frugter. Man kan se de praktiske frugter, det afføder, Når folk drøner rundt og tjener hinanden og tjener Gud på alle mulige forskellige måder, som jeg slet ikke anede, de gik rundt og gjorde i deres hverdag, før jeg var sammen med dem den her uge. Når man ser os alle sammen tjene Gud sammen, som man for eksempel gør på lejr, så bliver jeg så opmuntret over at se frugterne af og i jeres andres liv. Derfor er det vigtigt som os, for os som vinstokke, at vi ikke står alene på en tilfældig skråning, som vi selv har udvalgt. Nej, vi må stå sammen i vingården på den her solbeskinnede skråning, i den her jord, som Gud har udvalgt, og hvor han har plantet os. Og taleren på sommerlejren, han gav et rigtig godt redskab, som jeg tog med mig. Hvis man føler, at man ikke lige nu er i den her sprudlende og frugtbare tilstand i sit åndelige liv, så anbefalede han, som forfatteren af salme 77 gjorde, for han sagde nemlig, jeg vil nævne Herrens gerninger, for jeg husker på hans under i fortiden. Så taleren han talte om at nævne og huske på Herrens gerninger, både i vores eget liv, men også i menigheden. At trække på kirkehistorien, at sætte sin egen historie ind i den større historie, så man bliver mindre skrøbelig over for sine egne tros- og tørkeperioder. Man bliver mindre sårbar over for sine egne følelsesudsving. Det vil sige, hvis jeg selv gennemgår tørke eller ufrugtbare perioder, så kan jeg vælge at skrive min historie ind i kirkens historie og lade den stå der. At komme i menigheden og opleve frugterne af vingården og se på Herrens gerninger hos de andre, hvis ikke jeg synes, de lige er så nærværende hos mig selv. Jeg vil nævne Herrens gerninger. Jeg vil huske på hans under fra fortiden. Det var det redskab, han gav os med. Og det var reklameindslaget herfra. Så til afslutning eller opsummering. Konklusionen på Esajas kapitel 5, det er, at Gud gerne vil bruge os til at bære frugt for ham, og han har givet os alle forudsætninger for at kunne gøre det. Og det er vores valg, om vi vil tage imod ham og gøre ham til herre i vores liv. Og pointen blev så klar for mig, at uanset hvad, så bærer vingården frugt. Det er ikke sådan, at min have derhjemme har forbarmet sig over, at jeg er midt i nogle travle år af mit liv, så den står stille i sin velholdte tilstand, som jeg overtog den i. Nej, desværre. Uanset hvad, så bær vingården frugt. Det bliver vindruer eller vildruer. Og det er ikke sådan, at hvis man bare lader stå til, så sker der ikke noget. Så kan man leve et neutralt liv. Der er konsekvenser af vores liv, enten frugt eller ukrudt. Det er op til os at vælge at lade vingårdsejeren skabe sin frugt i os. Så jeg vil slutte med at udfordre med nogle tanker eller nogle spørgsmål, man kan hver især gøre over frugterne af vores liv. Hvilket aftryk ønsker du af dit liv? Hvilket spor ønsker du at efterlade dig? Hvad skal resultaterne være af dit liv? Ikke resultaterne i forhold til præstation, men resultaterne i forhold til Guds rige. Og hvis man en dag skulle søge dig eller mig eller os på Wikipedia, hvilke frugter vil så karakterisere dig?